galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka 2023-kuna waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxaa tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a mucaaradka puntland oo garowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah xilli ay dowladda puntland sheegtay inay u diyaar garowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
bishii 1-12-2023 waxaanu la soconay inay sumadii puntland isugu yimaadeen magaalada garowe ay ka soo saareen guddoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 6-6 xildhibaan ay soo xulayeen isimada puntland iyo nabadoonadoodu.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka magaalada muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyomareen loogu samaynayo magaalada caasimada ee muqdisho.
khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa soomaali ah intaba waan howlgelinay, daraasad ayaa laga sameeyey, shaqadaasina waxaan rajeynaynaa kollow inay bilaabato. haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan sifaynta uumaha si xal ku milgaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraadu ee baqdoba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay cisbitaalka ugu weyn marinka kaza in uu noqday sida xabaalaha oo kale. cisbitaalka al-shifa oo ku yaala waqooyiga kaza ayaa ciidamada israa'iil ay ku adkaysteen in xamaas ay ku shaqeyso oo xarun laga maamulo ay ku taalo cisbitaalka hoostiisa. xamaas iyo maamulka cisbitaalka ayaa labaduba beeniyey eedayntaasi. afhayeenka ururka caafimaadka adduunka christian landmeer ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan cisbitaalka, halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen wadooyinka bannaanka. dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka isdul yaala ee ka buuxa gudaha cisbitaalka. wakaaladda wararka ee faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa agaasimaha cisbitaalka al-shifa ee magaalada kaza maxamed abu salmiyah ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goobta uu dhakhtarku ku yaalo. agaasimaha cisbitaalku waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la'aan. marka laga soo tego cisbitaalka al-shifa, cisbitaalada kale ee ku yaala marinka kaza ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta ay israa'iil ku soo rogtay marinka kaza tan iyo markii xamaas ay weerartay 7-dii Oktoobar dalkaasi israa'iil. xiisada colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan lubnaan iyo israa'iil, iyada oo ay sii kordhayso khasaaraha labada dhinac soo kala gaaraya iyo dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu sii ballaadho khilaafka u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah ee ay iiraan taageerto. duqeymaha israa'iil fulisay ayaa 2 qof ku dilay koonfurta lubnaan isniintii, sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaar la leh xisbullah. dhinaca kale, weerar gantaal ah oo ay kooxda xisbullah ku qaaday israa'iil axaddii ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee israa'iil, iyada oo mid ka mid ahina uu u dhintay dhaawacii soo gaaray isniintii, sida ay shirkaddu sheegtay. xisbullah ayay rasaas isweydaarsadeen ciidamada israa'iil tan iyo markii kooxda falastiiniinta ee xamaas oo xulufala ah ay dagaal la galeen israa'iil 7-dii Oktoobar. ilaa iyo hadda in ka badan 70 ka mid a xisbullah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay koonfurta lubnaan, halka israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 askari, iyada oo kumanaan kale oo labada dhinac ah ay ka barakaceen dagaalada. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badnaa dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horantii bishan sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray daawad ogaha dalkaasi kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada Zango oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5 bishan November halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiyeen hanti koox ka tirsan hay'adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo waayeel sida uu bayaanka u sheegay Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr wadan oo galbeedka Afrika ku yaala oo la dagaalamaya kooxda gacansarka la leh kooxda qaacida ee al-jihad al-islami intaas dhigis yar waxaan ugu idil warkii dunida kadibistan kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA dalalka ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha January ee sanadka soo socda ee 2024 arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhamaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso
dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban shir jiraayid ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024 taasoo ku dhacday waqtigeeda mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamada ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto
dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023 waxaan la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaas oo ah in doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixiyay baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu taas ayaa ismadu markii dambana gundhigooda hoggaanka ay soo saareen
afayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in kooda December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan gudiga xalinta khilaafaadka doorashada halka 31 December-na ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland kuwaas oo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka ducda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka la soo dooran doono 8 Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiray
magacaabista gudiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray laakiin halkan waxa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub xildhibaanada cusub waa 5 bisha ilaa 25 December oo ah xildhibaanadii la soo xulay ay beelahoodu soo xusheen gudigu waxa ay raajida ka gudoomi doontaa insha Allah ta'ala 5 bisha waxaana ku ekaan doontaa ilaa 25 December shaacinta liiska xildhibaanada cusub 23 December weeye markay 5 ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6 casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo sidii ay u kala khilaafaadkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda 23 December waxaa la soo deyn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24 ilaa 29 dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January
dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay hore u soo saareen gudiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo waliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah
doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jirtaa 107 waa soo qabanay 30 baa inoo haray waa la socotaano beeg oo ah hay'adda u qaabilsan doorashooyinka budla waa inoo dhisan tahay waxa kale oo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhicayso ay yidhaahaan waxa doorashadu dhici doontaa 25 bisha February taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhameystiran yihiin jadwalka beeg waxa ku jira in wacyigelin iyo in diiwaan gelinaya in la furi doono si loo balaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayay doorasho qof iyo cooda oo golaha deegaanka in la qabo doono waan is diiwaan gelinay oo ka qoomanaynaa inaan is diiwaan gelin si ay isu diiwaan geliyaan insha Allah diiwaan gelinta la furi doona iyo wacyi gelinta oo isku xiga kadibna waxaan aadi doonaa insha Allah doorasho loo dhayay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumeysa la soo doorto madaxweyne madaxweyne ku xigeen shir gudoonka baarlamaanka la soo doorto halkaas ay numaraynaa looma baahna marka bulaan kale iyo khalqal kale
isku soo wada doobo Puntland ayaa wali ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland dawladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiicood ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo waliba madaxweynaha iyo waliba madaxweyne ku xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiicood halka mucaaradkana ay ka biyeediidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii hore ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhaheen doorasho qof fiicood waqtigeeda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalintii saddexaad u kala xidhan daad ku soo rogmaday magaalada oo saameeyay jidadka iyo buundooyinka iyo guud ahaan nolosha magaaladaas. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
Dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle. Biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan. Waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada. Waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida Buundaweyn iyo Liqliqate xawliga biyaha maraya awgii. Boosteeye Isaaq waxay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay.
dabaqaasan socayoon musul dirsi la siiyay aan saarnahay iyo ka soo baxnay laba sariir oo iskor saar biyo ka sii saar mareen alxamdulillaah caalamiin wuxuu ilaahay keenay mahad waaye walaal alxamdulillaah oo jeedii meesha qulac sanad wax fursadeen ku cunayno anoo jeedin kulli wallahi magaalada waxa ugu bixi weyn subax ma meesha qaras ugu yartaa meesha ay subax ka tahay tan dhigarta wixii dad awo ilaahay wuxuu iskale waxa waaye waxa taala mar jabri hay subax karo anaga wax jeeko isna ma alxamdulillaah fa biyo gore biba intaan joogo barweyn saaji sawir arkay biyo abuurday ma arkay wasaid biyaana hadii salaad taama kale wallahi waa musta loo yaabaabo wallahi alxamdulillaah qofna wuu cala qofna ma cabay qofna ma haysto qofna waa ka cala nasiib waa markaas biya isheesa meesha ku taa waana ku wax karsana waa isla cunnaa wallahi alxamdulillaah
dadka magaalada ku haray waxaa kamid ah kuwa xilli habeen ah ee biyaha u soo galeen waxana ay doonayeen inay banaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waaye sida ay VOA u sheegtay Xukun Cabdi Jiro
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hor biyaha daadkaana qaadi jooradayaashii naga qaaday banaankaana degnay wax aan ku baxno oo banaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadirtiisa waa deeq ilaahay keenay saa leeyahay weli ma soo marintan oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen saan oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba la haba tarjiinkeeda caadi noogu soo galan derbi dada oo aan ku taagan fadhinaa waxaa lagu guuraa qarash yartaa lagu guuro cagacagafta lacag yartaa lacag ma haysano waxaan ku guurnaa ma haysano biyaha dhanna kadiseeba nagu soo galeen aayadna maba haynaba markii hore waxaan ka shaqaynaynay banaankaana maqaaxuna shaaxan karinayay shaaxin waa isku dhamaato biyaaba qaadayba
cabdiqani cusuble waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii
ugu yaraan ganacsigan ilaa ay 2000 wixii ka dambeeya waa oo markii ugu horeysay ay biyaha ay noo soo galaan marka ganacsigeena sida haddartaan muuqanaysana ganacsiga qaybtii ku harta mahane maartay qaybtii kale to qayb waan qaadnay waxaan gudbinay ceel jaale qaybii ku harnay oo aan isdheenay yacni cabsi ma jirto ay noogu soo galeen gudaha waxaa ku jira haddartaan shaqaalo oo maartay yacni hawsha yacni kor u dhigaya alaabta waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyaryaasha alwaaxyada oo kaleeto saameerta shumbooyinka adi waa qalab dhisma guud ahaan haddii inay fiirsaanna waa rajay lahay waxa arkaysaan inay maartay
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray لكن مركن حالك سدا واسك بدلي
انا عبد احمد توحو كنا الحافظ بول حبلي سلي اروتي اديك صلاه الصبح هي بيان سو غلين مركن اروتي كبغي انت لين بي دبو انا قبسدين هبي نيما جيف كانو غادين مركن الحمد لله عيالك وا كبد بادين غري الاطو كو جيران كان وا كو جيران او تركي سي سريري وا كوانا فوسدي بيا لو غادين دلكي ولي وسارين مركن الحمد لله نوعا اركي جيران ما هلاك بيو وا كاود بدين سيدي اي هان جيران وايو sariiraha iyo wax la mid ah magaalada jiraa sariirii meeshii aan risaynay ko akra sara mareen biyo miisaska waa gidiin arurtu waxaan arinay biyo qababa wax leh oo daba gidiina alaabti ilmihi leh arurtu la baxnay markasta haday saan soo baxaan ma la macna hadanta ma saamaxay sababtoo agabki iyo wixii la haystaa oo sii burburay waa sanad kasta macna lix bilood hadda kor ayna soo galin laakiin sidaan waa ka nusqaan sanayn hadda laakiin waxa la lahay biyo horo kala waayay waa la sahlanahay mugti ciyaalka sariiraha la dul saaray jiray hadda ma sariirii la qaniyo gurigi
waxa jirto waxyeelo dhimasho ay fatahadu geysatay ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxana sidoo kale jira dad nolol iyo geeri lagu la'yahay waxyeelada dhaqaale ma ahan mid la qiyaasi karo Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca karana madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa shalay gudoomiyay kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xoogan keenay ee ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintan inoo haya.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo ka qayb galay shirkaasi ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyay dadaalada iyo gurmadka socda isagoo u sheegay in xukuumadda ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeelada soo gaartay. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Aways ayaa iga waramay faahfaahinta shirka, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray iyo wixii ka soo baxay.
shirkan waxa uu ahaa shiran caadi ahayn oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana looga hadlayay arrimaha fatahaadaha iyo gurmadka muwaadiniinta ku dhibaatooga ama dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xoogan ee ay sababeen roobabka waddanka ka dhacay maalmahan oo qayb ka ah El Nino marka madaxweynaha waxaa halkaasi warbixin kaga dhageysanayay ra'iisul wasaaraha iyo gudiyo sida guddiga Soodma amaba hay-adda Soodma oo iyadoo dhinaca masiibooyinka qaabilsan waxaana madaxweynaha warbixin laga siinayay dhibaatada inta la eltahay ilaa haatan waxyaabaha laga qabtay aad ayuuna madaxweynaha u soo dhoweeyey sida ay hay-adaha dowladda uga shaqeeyeen waxaana madaxweynaha uu ku booriyay shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee ku lug leh gurmadka masiibadan dhacday in ay dadaalkooda sii laban laabaan meeshan ay kasii wadaan isla markaana masiibadan si wadajir ah loogu midoobo in waddanka la samato bixiyo dadka ay dhibaatooyinka gaareenna taageero loo fidiyo.
Shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ee madaxweynaha uu gudoomiye ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay laba maalin ka hor dalka ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo ay kaga falcelinayso masiibada. Daawud Aways ayaa mar kale ii sheegay khasaarihii ka dhashay masiibada iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
ilaa haatan inta la og yahay waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof inta aynu haatan ognahay 500 kun oo qof ayaa ku barakacay dad ilaa iyo 1 milyan 200 kun gaarayana way aafeeyeen marka waa dareemi kartaa masiibada inta ay la'eg tahay iyo dhibaatada shacabka gaartay oo kaabayaashii ayaa go'ay inta badan meelaha qaarkood marka dhibaatadu ma aha dhibaato aad u sahlan tirada aan soo xusayna waxa ay muujinaysaa in dhibaatada jirta ay aad u ballaaran tahay dowladduna ay markaas ka go'an tahay intii tabarteeda inay wax ka qabato iyadoo weliba shacabkana lagu ammaanayo in ay qayb weyn ka qaadanayaan gurmadka sidii taageero loogu muujin lahaa amaba taageero loogu fidin lahaa dadka ay dhibaatada soo gaartay.
Tan iyo intii ay masiibada dhacday dhibaato badan ay dadku u geysatay magaalooyin ay go'doomisay dadaa dhintay hanti ayaa ku baabacday marka ilaa iyo hadda falcelinta dowladda ama gurmadka ay bixisay intuu la egyahay.
Tan iyo markii dhibaatada bilaabatay hay-adda Soodma iyo hay-adaha kale dowladdu waxay iska kaashanayeen in cunooyin la gaarsiiyo meelaha qaarkood waxaa loo diray doomo doomahaasi oo lagu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go'doonsan meelaha sida aadka ay dhibaatadu uga dhacday. Marka dawladdu tan iyo markii ay masiibadan bilaabatay dadaal weyn ayay muujisay iyo ka horba oo digniino badan dadweynaha ama shacabka lala wadaagay ku saabsan in ay saadaashu sheegayso in roobab badan ay dhici doonaan oo El Nino ay markaasi dalka ku safoo leedahay. Marka digniinihii way socdeen, taageeradana way daba socotay, laakiin waxaan filaynaa in iyadoo loo wada dhan yahay dhibaatadani wax laga qaban karo shacabkan la badbaadin doono.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu shirka socday ku ammaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka, isagoo ku booriyey in la xoojiyo gurmadka. Wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo roobab kale oo daadad wata.
Dhinaca kalena, xilliyada roobabka magaalada Muqdisho waxaa saameeya daadadka oo burbur u geysta jidadka, waxaana loo aaneynayaa biyomareennadii magaaladu lahayd oo dagaaladii ku burburay iyo nidaam xumo xagga deegaanka ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhowaan ay xal waara u heli doonaan mushkiladan. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhanka howlaha guud Xasan Maxamed Jimcaale ayaa sheegay inay howlgeliyeen khubaro ajaanib ah iyo kuwa Soomaali ah oo lagu wado in xal ay u keenaan biyomareennada magaalada.
هواي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما قال لي بوقشدينا ذاتيا بهذا الروايه ان فرانتي مالمي لصودا في وحا مغالده بشكل اي روب حوغله غدهان دلك او كدا اي ميله بدن او كميده مغالده مقدسه ان فرانتي وحا كدا اي روب اسبوعي هره الى اسبوعان kuwaas oo runtii saameyn ku yeeshay socodkii bulshada iyo wadooyinkii runtii oo qaarkood ay ku xirmeen. Ciladaha u weyn waxay ka timid xagga drainage-ka oo runtii culays badan ka jiray burburkii kadib, laakiin dowladda hoose ee xamar ay la tacaalaysay marba mar kasii dambeyso. Dadaal badan runtii waa uu jiraa, shaqo badanna waa laga qabtay. Haddana waan ku guda jirnaa, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala howlaha la xiriiro siwajkaas in ay naga soo dhamaato sanadka socda bartamihiisa insha allah.
Guddoomi, maadaama la yaqaan meelaha ay mari jireen iyo barihii halkay geli jireen badda, maxaa diidan inay dowladda hoose ay meelaha beegsatay xalin?
Dabcan drainage oo runtii ku burburay burburkii dhibaato badan runtii soo gaartay, qaarkood ay ku aasmeen, qaarkoodna runtii laamiyadii cusbaa ee la sameynayey 2012-2013 xilligii Turkiga inoo yimaadeen lagu aasay iyadoo runtii aan laga fiirsanin, halkaas runtii ay ka timid weysada ugu badan. Hase yeeshee isbedeladii runtii soo maray maamulka gobolka Banaadir qolada meel ayay soo gaarsiisay, haddana meesha ugu fiican ayay maraysaa oo aan runtii rajaynayno inaan mar dhow aan xal u helno arrimaha la xiriira biyomareennada magaalada Muqdisho. Khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa Soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. Shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollu inay bilaabato. Haddana injineerada howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha iyo hagaajinta waraha iyo in la faar bixiyo si xal ku meel gaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waara hadduu aan baqdiro. Markaas way socotaa
arrinta dhismaha laamiyadu tiri waxba ku halaabay. Ma markii hore qorshe loo dejin mise dowladda hoosaan tala badan ku lahayn, xagee ka halowday?
Runtii roobkii da-ay kolweytoole sida dadka qaarkood ay sheegeen ama ay u bunbuniyeen in laamiyada cusbaa ee hadda anagu aan samaynay ee roobka raaceen maaha xaqiiqadu waa ka fog tahay. Maamulka cusub ee hadda gobolka joogo wuxuu xarif ka jaray kuna guuleystay sanadkan hadda aan ku jirno ee aan shaqaynaynay 4 laami, kuwaasoo kale ah wadada Falransa ee Xarjaale isku xiraysay ilaa iyo Calakmin, wadada isgoyska Taleex ilaa iyo isgoyska Tarabunk isku xiraysay, wadada Villa Iberia ilaa isuuqa Beerta, wadada isku xiraysay xargaadiid ilaa iyo maamulka Turkiga ah ee degan tahay, wadadaas oo runtii loo bixiyay calimahay. Afarta wadaba waa ay fiican yihiin, biyomareennada aan u sameynan runtii way shaqeynayaan, wax saameyn ay ku yeesheen biyihii ama roobkii da-ayna midna ma jiraan, wayna fiicanta xaaladooda burburna xaasha lilaahi. Meesha laga sheegayo burburka ama biyaha ay ku xirmeen waa hal wado oo runtii dhismaheedana uu ahaa sanado ka hor. Iyadana insha allahu tacaala haddana waxaan ka sameynay si ku meel gaar ah inaan u xalino arrinteeda, mar dhowna shaqo ayaan ka bilaabi doonaa insha allah.
Guddoomiye, dhaqaalahaad gelisay laamiyadan miyaysan كهبونين مدام قالوا بلي أريد مربع لابي سي إن كفرتان مرام بي مرينة وتقانان ما حد يدل إن عشوط الدرك العاق هذا إن الوقع اللي تدوية
حقيقة وضع سمينا نبدا وحكمتها هاي علنتها عن شورها دوين الله قاضي يعني أي على الأروري أي دلو قاضي وحبوا بحيل وملايين العقاها هاي وحيارة معها العقاها بشرة قاضي تسيق خلد الله استعماله هبيراته أرين كأسيقة وصح إن درناش كا أما بيمرنا ده نتغنيدي إيش الحل كده وقيف نقطه لكن ما هن أرين دغدغ الوجري كبارن أباهم وايد دراسة أباهم وايد مجالد بيشوف جدهان يا بيمرنا ده أباهم حل الله هلا أرين كاسمر كا شقاء يا تقبلني ما أنت حفيز كلو رجني إلا إيمان تلجوه دراسة يا سعودي لذلك كل دول ولا سمي خورا كل دول أجانب يا صومالي أنا أرنس إذا أهوان كوضع شقيني مالك يعني هذا المرة يسا وحن هذا السوق قاري حلق إلا بلاب لها بمرانة مدارة المقدشة إن شاء الله يقبطه مقاوش واتاقنت إن شاء الله
مخادك يقول شيسان ودوه في قرونك قال وخليها مالها خار قرونك يا رضو الله يا مستقبل كدخل كين وهذا ودادي المبرف راقوا هذي ودادي مارينة جيدة راقوا هذي وما يقولون ودوان مريك جري إيه ودوه إن كلام مهم وها مالك مخادك يقول شيسان هذا
عمو قدروا ما حسن تهايس وحلو شريقي معها عرصوا وضع قوضي مجران ودوينك روابك أيكو حرمين تيانونك كالدوان شقيني سأوكتهين صدنك بيش سبتمبر دوغ مغالد المقدشة وحمق عابي قدي واني أنقدومي كأهي قدي قاسي أكتوبر أبدا أيو شقيني إلا هذا أيو شقيا روابك استو إيو محال ده حالده بأوتمادان وحيوهين هيغن قرشها كهرتق رواب كان مدة بالإبر أيو سوى سعودي أو شقلي إذا أنك عنتكو هيني مر وربد أنا وحاضيارة أو هيغن بويدو إلا إيو أوريتوان واسو هنتي مال وربا أو بيها إيك حرمان بيها كبلوقة بلدوصرو إيقايدة إيا جالة أو أي ونا هنتي وسقل إيقوينك بربدي بك قاضو لكن واحكاني ونعم من الله واي أود إلا هنا أنه وصعباكم يعلين كرنو taasina waxa muhiim ah in dadka ay wada ogaadaan mid kale arintan ayadana waa national issue waaye ma aha arinna dawladda hoose kaliya ku fiican tahay ma aha waa arin heer qaran loo wajahay u baahan waaye midalan maanta iyo roob daaya isla hadda timanka way qashqalayaan wadooyinkii roob ku xirmay dhamaan waa la nadiifinaysaa ogtihiin markii biyihii laga saaro la nadiifiyo hadana isla caawa ama subax hadana roobdu wada ayaa marka dugdug meesha ay joog waa wax la
bandhigay marka halku international la helo
xarin halku ugu muhiimsan waxa waaye بمرانة دي اللي هجاجي وهاي أو درينش مقالة المقدسة سسحة الله سمعيو أريك أسمع وهاي
حاتكو دي ما لها يعني سوي جو إن والله ما هي
أنت بدل حاتكو دي وانا هينا ترى سدي وانا سمعيني الحل كذا نهضك عن تام وهاينا وعن تجينينا إلهي إذن كيس مع ما صار صعبة يعني صعبة ما تو سنقطع شفدو بقدرنا شقدي بقى موجود قلنا تجينينا إن شاء الله تعالى
هذا يوم سين كاسي وحى وهاب قدومي كحجين كقبل كبنادر يعني كان هؤلاء جود حسن محمد جمعالي أو رمي وريا في ويدا عبد القادر أوكي يلقى تقلص عتينا ولا أنت أصلا مالجي فيه وإيه مركنا ينقو هذا مثلا مثل كم ذا حسها نجيك ترقلي
تهي رفيق وبدا بركي ودنا ريحه تنتهب وداد تسمر تهي وداد تسمر تهي
halkaad wali dhigaysaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale ee daacadeena ayaan gudagalayna qodobadeen ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodi gabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ururka caafimaadka adduunka ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka qasa xabaal oo kale isbitaalka Al-Shifa oo ku yaalla waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkeysanayaan in Hamas ay halkaas ku shaqeyso oo ay xarun ku leedahay dhulka hoostiisa, taas oo Hamas iyo maamulka isbitaalkuba ay beeniyeen. Afhayeenka ururka caafimaadka adduunka Christian Landmeer ayaa sheegay in ilaa 600 qof ay weli ku jiraan isbitaalka gudihiisa, halka qaar kalena ay gabaad ka dhigteen derbiyada bannaanka ee isbitaalka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka hadlay meydadka istuul yaalla ee ka buuxa gudaha isbitaalka. Wakaaladda wararka ee AFP ee Faransiiska oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Qasa Muhammad Abu Salamiya ayaa sheegay in ugu yaraan 197 meyd ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaalla goobta ay ku taalo xaruntaasi caafimaad amaba isbitaalku. Agaasimaha ayaa waxa uu hadalkiisa ku sheegay in 7 caruur ah ay u dhinteen koronto la'aan. Marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa, isbitaalada kale ee ku yaalla marinka Qasa ayaa laga soo sheegay dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin saadka oo gabaabsi ah iyo korontada oo aan ku filnayn. Xishad colaadeed ayaa kasii daraysa xadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Israa'iil, iyada oo ay sii korodhay khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray, iyadoo sidoo kale uu jiro dagaal afka ah oo sii hurinaya cabsida laga qabo in uu qarxo dagaalkaasi. Israa'iil iyo Hezbollah oo isagu ah urur ay Iiraan taageerto kana jira dalkaasi Lubnaan ayaa waxa colaad ay kala dhaxaysa Israa'iil. Hezbollah duqeymo ay Israa'iil ka fulisay ayaa laba qof ku dilay koonfurta Lubnaan Isniintii, sida laga soo xigtay garabka caafimaadka ee xisbiga Amal oo ah dhaqdhaqaaq gacansaar leh Hezbollah. Dhinaca kale, weerar gantaal ah oo ay kooxda Hezbollah ku qaaday Israa'iil axaddii ayaa waxa ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'iil, iyada oo mid ka mid ahna uu u dhintay dhaawacii soo gaaray Isniintii. Sida ay sheegtay shirkadda korontada ee Israa'iil, Hezbollah ayaa rasaas iswadarsadeen ciidamada Israa'iil tan iyo markii kooxda Falastiin ee Hamas ay dagaal ku qaaday Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar. Ilaa iyo hadda in ka badan 70 ka mid ah Hezbollah iyo 10 qof oo rayda ayaa laga dilay dhinaca Lubnaan, halka Israa'iilna laga dilay 10 qof oo ay ku jiraan 7 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Ugu yaraan 70 qof oo rayid ah oo u badan dad waayeel ah iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso horantii bishan, sida bayaan uu soo saaray uu ku sheegay dacwad oogaha waddankaasi. Kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday tuulada Zaawungo oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-tii bishii Noofambar, bishan aan ku jirno Noofambar, halkaasi oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabadsiiyeen hanti. Koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ku sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badan dhibanayaasha ayaa ahaa caruur iyo dad waayeel ah, sida uu bayaankaasi sheegay. Burkina Faso ayaa ka mid ah dhowr dal oo ku yaalla galbeedka Afrika oo la dagaalamaya kooxaha xagjirka ee gacansaar kale leh ururada Al-Qaacida iyo Daesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idin warkii dunida. marka dhigaysan kala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA marka ku soo dhawaada barnaamijkii amuraa Mareykanka waxaana la socodsiinaya Maxamed Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan digisteen kun soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Talaadadii toddobaadkii hore waxaa doorashooyin maxalliya ay ka dhaceen gobollo ku jira gobolka Minnesota. Dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo u kala tartamayay kuraasta golayaasha deegaanka, gudoonka waxbarashada iyo xilal kale ayaa tartankaasi qayb ka ahaa. Barnaamijka amuuraha Mareykanka maanta arrintaasi ku eegino ayaa waxa marti igu ah Maxamed Warreero oo ah qofkii Soomaaliya ee u horreeyay inta la og yahay kursi siyaasadeed u tartama dalka Mareykanka gudihiisa. Warreero ayaa ugu horreyn weydiiyey tirada Soomaalida ee doorashadii toddobaadkii hore ka qayb qaadatay.
Sadaa waa salaaman tahay dalka Mareykanka horta waa weyn yahay gobollada kale aniga Soomaalida gobolkaasna waa degan tahay laakiin inta aan ogahay Minnesota ilaa iyo shan lix meelahaasa u tartantay xilligan kuraasta loo tartamayay si guud ilaa waxay ahaayeen mid waa duqa magaalada St. Louis waa xaafad ka tirsan Minnesota waxaa kaloo lamid ah City Council oo Minneapolis ah labo dhalinyaro kale waxay u tartamayeen City Council oo Bloomington waa magaalo weyn iyadana Minneapolis banaankeeda ah waxaa kaloo jiray laba nin oo dhalinyaro midna ordayay school boardka gudoonka waxbarashada degmada St. Paul magaalada capitalka ah iyo City Council oo degmada magaalada St. Paul ah bay u kala tartamayeen marka intaasaa ugu caansanay dadka hadda xilligan doorashada ku jiray oo ordayay
waan gartay yaa guuleystay ama aan idhaahdo tirada aad ii sheegtay imisa ka guuleystay imisa guuldareystay
dhalinyaradan kulligood waa dadaaleen waa dadaaleen waxaan kaloo ka helaa wiil kaleo isagana waxaa jira dhalinyaraa oo isagana u ordayay city council Minneapolis marka saasi lix meelahaas ilaa hadda waxaan haynaa lix toddoba meelahaas wa marka inta guuleysatay waa labadii boos oo noogu muhiimsanaa hadda aan walwalka ka qabnay waa mid waa city council Minneapolis waa ogtahay magaalada ugu weyn oo Soomaalida degantahay Mareykan waa Minneapolis magaaladaas waxaan ku leenahay hal city council waxaa la dhahaa Jamal Osman ninka ku fadhiyo wiilkaas baa tartan adag lala galay waxaan ka baqaynay halkaa cod oo aan ku leenahay magaalada aan degannahay inaan loos garayno laakiin alxamdulilah kursigiisi wuu ceshaday wuu soo noqday waa guuleystay Jamal Osman waxaa sidoo kale iyadana rekoordka samaysay gabar aada u daayar oo ah la yiraahdo Nadia Maxamed oo noqoteyba duq magaalo ka noqotay magaalada St. Louis la yiraahdo oo magaalooyinka Minneapolis ku ag dhowdhow ah marka labadaas baa guuleystay dhalinyarada kale oo dhan way dadaaleen waan u hambalyeynayaa kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay waan u hambalyeynayaa xilligan unba hadda laga badiyey laakiin rajo waxaan ka qabnaa dadaalkooda iyo carcaartooda ay qabaan experience bay ka heleen waxaan filaynaa inay mustaqbalka guuleystaan
waan gartay khibrad experienceaad soo hadal qaaday doorasho marka la gelayo waxyaalo fara badan bay u baahan tahay dhaqaaluhuna uu qayb weyn ka yahay marka ama lix ama toddoba aan idhaahno haddii ay tartameen oo laba keliya guuleysteen tiro aada u badan baa laga guuldaraystay marka ma isleedahay in diyaar garowga iyo ololaha iyo abaabulka iyo lacag urursigu inay ku yaraayeen dhalinyaradaas dhinaca guuldaraystay kasoo jeeda
waa su-aal aada u fiican sandaar su-aashaas waa muhiim adoo iga raalli ah macnaha aniga waagii aan bilaabayay doorashada Mareykankan wax yar ku noqonahay sababtoo ah kambeynka dhan joornaalada la beriyi jiray iyo raadiyaha keliya ma jirin social media marka su-aashaada hadda waxaan rabaa inaan kuusha adduunku wuu isbedelay social media bedelay fundraisinkii buu bedelay tactikadii buu bedelay electionkii buu bedelay guryihii la garaaci jiray buu bedelay marka adduunkan isbedelay weliba AI waxa laa soo socda artificial intelligence oo dhibteedana wadato wadaageedana wadato marka isku soo celceliyo comparing aniga markii aan doorashada bilaabay halkan oo kale iyo hadda xilliga la joogo anoo cabiri karo waxaan aada iyo aada kuu sheegayaa oon kugu maartaa kaaga farxinaya dhalinyarada waa diyaar wax badan bay barteen social media waa ku dhashayeen hadda ilmahan hadda orday waa kood aad u daayar fundraising ki iyo networking ki dadkii la raadinayay albaabada la garaacay volunteer ki social media wadiba ha ugu weynaado macallin bay ku yihiin waxyaabahan ku amaanahay dhalinyarada Soomaalida Minnesota oo guusha weyn u gaarayaan aad maqlaysaa waxaaba ka mid ahda inay systemka cusub oo adduunka uu galay oo ah bedelmay habkii hore doorashada inay aad uga qayb qaateen fundraisingkoodu waa fiican yahay haddaa usoo noqdo marka waxaan looga badiyey way dhacdaa doorashada qofka isagoo diyaar ah oo lacagtii haysto oo campaign sameeyo albaabo garaacay baa laga badin karaa marka annaga in laga badiyey marka qof garantii haysana malaha
waan gartay maxamuud adigu sidan hadda soo xusnay kursi siyaasadeed baa u tartantay waxaad kaloo ka soo shaqaysay xafiiska senator ka tirsan senatarada labada senatar laga soo dortay gobolka Minnesota haddii aynu ogno dhalinyaradii tartamaysay toddobaadka hore badidoodu xisbiga dimuqraadiga ayay kasoo jeedaan ma jiray ama ma jireen qaar xisbiga jamhuuriga ka tirsan se xisbiga jamhuuriga marka laga hadlayo Soomaalida iyo inuu siyaasadda maartay ka qayb geliyo xagge intee leeg buu jiraa
horta su-aashaada haddaan ka jawaabo wuu jiray wiil la yihaahdo Luqmaan Cabdi baa ku orday magaca xisbiga jamhuuriga magaalada Bloomington xilligan kursiga maarta city council isagoo ka rabay wuuna dadaalay cod fiicanna wuu helay oo number fiican buu helay aanan u hambalyeynaa marka muhiimadda waxaa waaye wuu jiray hal qof buu ahaa laakiin runta waaye saa u sheegtay Soomaalida Minnesota kasoo baxday waxay badanka kasoo baxay xisbiga dimuqraadiga wax kalena ma xisbiga dimuqraadiga xilligan waa u shidan tahay Minnesota gobollada state-ka afarta xafiis oo nationwide-ka laga soo doortay iyo oo dhan waa dimuqraadi gobolkan governor-ku waa dimuqraadi magaalooyinka aan joogno badankoodu waa dimuqraadi marka xisbiga dimuqraadiga waxaad moodaa inuu caan ku ahaa soo jiidashada dadka laga tiro badan yahay iyo minority-ga laakiin waagii hore intaan kacdoonka Trump imaanin ka hor xisbiga republicanka waxaa jiri jiray dad minority-ga raadiyo soo dhaweeyo marka hadda xisbigaasi waa qasaalan yahay waad ogtahay xisbiga waa la haysta waa xisbiga republicanka ilaa iyo Trump iyo magahaas group la haysta inta ay kuwa joogaan waa adag tahay inuu dhexgalo laakiin haddii ay isbedelaan anytime siyaasadda adduunka wax isla dhashay ma jiro way isbedelaan haddii isbedelaan way heli karaan meel ay kasoo galaan iyagaaba dhinaca weliba family value iyo hawlo kale hawlaha qoysaska iyo dhaqanka iyo iyagaan isaga dhownahay marka laakiin waa runta dhinaca dimuqraadiga guusha u badan tahay hadda because gobolka aan ku degannahay baa waxaa wada haysta iyo meelaha degan oo dhan baa wada dimuqraadi ka taliyaan oo haystaan marka that's influence weyn wa dadkan gobol waxaa u badan liberal waqti way jiri jirta aniga markaan la shaqeynayo kale sanadka iyo dowladda Mareykanka gobolkan republican baa wada haystay gobolkii baa isbedelay marka isbedelkaana keenaya xil hadba waxaad ku xiran tahay bay-ada iyo hay-adda gobolka dadka haysto dadka u badan yihiin meesha loo codeynayo meesha loo socdo marka way jiri jirtay waqti ay haystaan republican gobolka Minnesota laakiin hadda waa boqolkiiba boqol dimuqraadi baa ku haya xaafadaha baadiyaha maahane inta kale waxaa gacanta ku haya dimuqraadi saasa uga soo baxaan halka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tiro dhalinyaro Soomaali Maraykana oo ka qayb qaatay doorasho toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Minnesota kuwaas oo qaarkood ay xilal sare ku guuleysteen intaanu barnaamijka kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystirin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad uu dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban
ku kulanti wanaagsan dhigistayaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaali oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo dowladkooda dalka Soomaaliya xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobolada Koonfur Galbeed ama dowladka Koonfur Galbeed halkaas oo ay mudadaarkooda ka maqnaayeen dadka reer Koonfur Galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka Soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Abdi Baari Sheekh Abdi Salaan oo ah gudoomiyaha jaaliyada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliid Axmed Gaabo oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Abdi Baari Sheekh Abdi Salaan
ee dalka Soomaaliya maanta waxa way dawladda federaalka wax badan ayaa maxaa la jiray ee arrimaha ee dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu u jeesado isku filnaansho dalka uu gaaro barnaamijkaas oo dawladda Xasan Sheekh maanta ay ku haminaysa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hawshaas oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray Puntland ilaa dhulkaas oo dhan iyo Soomaaliland meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo dadweynaha dib u dejin loo sameeyo beerihii wax soo saarkii loo jeesado maxaa la jiray wabigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray ala ay xal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe la tacbin in umadii qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii wadanka wax soo saari lahaa arrimahaas oo dhan dib u dejin loo sameeyo meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa
Khaliif Axmed Gaabo
aadaad u mahadsantahay Yasiino runtii dhibaatooyinku way jiraan laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horeeyaan wax beer lagu naqan karaa kuna ma jiraan wax beer la tabi karaa kuna ma jiraan haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin nidaam garsoor uusan jirin nidaam hay'ada dawliga ah institutional government ugu aanay shaqeynaynin dadka markii horeba duruufay ka keenay meelahoodii ayaa wali taag Yasiin waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufa ayaa ka soo waday xaafadahoodii dadkan uma door bidin inay ciir naqdaan Soomaaliya waqti dheer ee dawladda Soomaaliya intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan wixii jiray in la xaliyo oo si systematic managerial system wax lagu wada ay muhiimad
aniga fikradaasi waxa way walaalkay Khaliif waa kala duwanahay sababtoo ah waxa way dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician ma aha dad siyaasadeed ma aha dad wax soo saar ee beerahooda ee dhulkooda in macnaha marihi abuurka la siiyo oo maxaa la jiray meeshaas ee adeegii caafimaadka iyo alaay hal ay u baahan yihiin la siiyo ilmahooda iskuulaadka meesha loo geeyo teeda kalena waxa way wax wadanka baabiyay hay'adahan oo maxaa la jiray alaay hal dalaga markuu soo baxo ka bacdi macaawinada keenay oo dalagii markii suuqa ay keensadaan badeecadii maxaa la jiray alaay hal haruurtii iyo ay soo saareen wixii oo dhan oo maxaa la jiray qiimahooda macnaha hoos u dhacay kharashkii ay ku tacbeen oo makiinadii iyo kharashkii ay geliyeen hata aan ugu soo noqonaynin ayaa keentay dadka daruuftaasa keentay ma keenin dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin laakiin in hay'adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan barnaamijkaasa loogu baahan yahay laakiin waqtigii fasalka usoo go'ay in oo macaawina la keeno arrintaasi hay-adaha dawladda inay ka digtoonaato arrimahaas maxaa la jiray hay-adahii wixii ay qabanayaan lala socdo dawladda ay la socoto ayaa loo baahan yahay dadkan abni darra ma keenin laakiin dalagii beerihii laga hor istaagay sidii ay maalin walba IDB ay macnaha qaxootiga xerooyinka ay ugu jiraan dhibaatooyinkaasi in dawladda ay macnaha arrimaha dib u dejinta iyo maxaa la jiray iyo qaxootiyada arrimahaas la dabagalo ayaa loo baahan yahay
Khaliif Axmed Gaabo maxaad ku diidan tahay dadka reer Koonfur Galbeed ee meel walba qaxootiga ku ah in dadkoodii iyo deegaankoodii lagu celiyo oo dalagyadii laga caawiyo oo ay noqdaan inay wax soo saarka wadanka ka qayb qaataan
Koonfur Galbeed baan lagu soo naqnaqday dadka reer Koonfur Galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dad yaa uga kaleeto sababta ay tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taalo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimada ay ka mid tahay reer Koonfur Galbeed waxay joogaan Puntland bay joogaan Soomaaliland bay joogaan Galmudug bay joogaan Hirshabeelle joogaan Banaadir bay joogaan Koonfur Galbeed kasta meel kasta way joogaan macnaheedu ma aha dad yaa uga kale inaysan halkaas aadi karin qabiilada kale oo dhan inaysan meesha aadi karin ma laakiin ilbaxnimadooda iyo fahamkooda ayaa waxay gaarsiisay inay halkaas aadaan qofku meesha market jiro inuu aadana ilbaxnimada iyo fahamka fiican ayaa keen right waxa kale oo jiray reer Koonfur Galbeed dad reer nabadeed waa inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan waxa soo haray IDP dadka dhamo Soomaalida ayaa Yasiin uu ku jira ma aan reer koofur galbeed kali walaalkii Cabdi Baari goorba reer koofur galbeed kali uu kanaa Soomaaliya sida aad taqaano xilligi kacaanku development ugu magaalada Muqdisho bis ayuu ka jiray kama jirin wadamada inteeda kale haddeerna wali sida waa magaalada Muqdisho qofku ama boosaas ha joogo ama baydhabo ha joogo kismaayo ha joogo nolosha markay xumaato dadku magaalada Muqdisho ayay soo aadaan sidaas daraadeed reer koofur galbeed kaliya maahan waxa ay IDP-yada ku jira sidaas horta waa in Cabdi Baarina uu ogaado Yasiin adiga su'aalaha i weydiiyaana waa inaad ogaataa waxa kale too jira dad heer fandeeta ma maba tagileen meelahaas dad reer nabadgelyo waaye dad fandeeta gelin waaye dad qof kasta oo ay Soomaali u taawaa ninka reer koofur galbeedo bay dhaba ku dhashay hadduu boosaasa ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo yahay maxaa ugu pressure gareeyay inuu beer qoryooli ku taabto oo ku laabto ama u furo uu ku laabto wuxuu liba ka dhamaadeen oo duruufiin la soo maray iyo colaadaha jira ay sababeen inuu ka tago noloshii ku waayay hadduu maanta helayo meel noloshii in yar ka fiicantiisi maxaa ugu pressure gareynaysaan 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo 10 mar baa laga shaqeeyay noloshii sustainable waa naqaweysay because of security
ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdi Baari ee dadka ee barakacayaasha ee u badan koonfur galbeed iyo sidii ay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen
dalka waxa waye wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa waye dawladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka marka waxaan qabaa in ay macnaha dawladda federaalka dib u dejintii iyo xureentii iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan koofurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo beerahooda lagu soo celiyo ala ay hal odayaalkii beeraha ay lahaan jireen maanta hadii ay ninkii 30 iyo maxaa la jiray dhowr sano qaxooti ahaa cunigiisa hadhow maxaa la jiray hantidii oo maxaa la jiray dalagii iyo beerihii dhulkii uu wax ka tacban jiray cunigii boosaaso ku soo koray maanta deegaankii aabihiis uu ku soo gaaray ma garanay marka arrimahaasi in laga daba tago oo dawladda dib u dejin sameeyso oo maxaa la jiray ala ay hal dadkii qaxootinimada dalka gudhiisa ee ma aha in beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource-ki ay soo saaraan dawladdi cashuur ay ka qaadato dalku iska fuldhaasho gaaro ayaa anagu qorsheynu yahay intaas aan ka talin lahaaniga
abayadu baasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaam oo gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo shaqada ka faalooda arrimaha geeska Afrika dadka gabadhaynta ay joogtay tan bakaa wada ku gurbi doono hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
aad ayuu maatsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinay doodaasi gaaban halkaas kala socodteena waa laanta Soomaaliga VOA Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha wadanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu soo gaarsiiyay fariin uu ka siday 17 dowladood oo dunida muslimka ah taasoo ay kaga dalbanayaan inuu ku cadaadiyo Israa'il xabad joojin laga hirgeliyay Gaza wariyaha VOA da uga soo warantaa aqalka cad Batsi Wetskura ayaa warbixintan inoo soo dirtay
iyadoo Israa'il ay ballaarinayso hawlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyay aqalka cad isniinti
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza xabajojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ay la farayso
madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shir madaxeedka degdeg ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyadh ee dalka Saudiga dhamaadka toddobaadkan qaraarka ayaa diiday in Israa'il ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyadoo ku andacoonaysa istifaacid saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'il lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikkelka waxaana ay aad u daneynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka sidoo kale waxa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Hamas 7 Oktoobar. Waxaana arintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sareeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu uga qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacificka ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo isagoo ka qayb galaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u danaynayo inuu isticmaalo wadahadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.